kulanti waan wanaagsan bigeeyay kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijka ilayska VOE oo bishiiba laba jeer maalinta siinta aad ka dhigaysataan idaacaddan VOE laanta afka Soomaaliga. Kadib laga isku day oo hore oo guul dareystay sanadkii 2012 iyo 2019 Soomaaliya waxay kama dambaysay si rasmi ah ugu biirtay dalalka ku boobay dalalka dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee la soo gaabiyo EAC 24-kii bishii November iyadoo heshiiska ku biirista ururka la saxiixday bartamihii bishii dhaaftay ee December 2023-kii. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku biirista Soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay Soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda Afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2024-ka dib loogu riixay 2013-ka. Korinta ee Soomaaliya ku biirin waxaa daladan ku jiray 7 wadan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. Inkastoo ay Soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee Soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Dadka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahee aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intensive oo capital intensive la yidhaahdo oo casriga ah oo dunida hadda ku sii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macno ka sameeyaan wax soo saar kara ay maarta u joogteeyaan. Soomaaliya mar dadkeedu waa dad dukaanada iyo xalalada iyo madgarka iyo elektroonig dibada laga keena geeya waaye waddan warshad ah oo cunto warshado leeyahay wax uu gudaha kasoo saaro wadamada Kenya maaha waxyaaba yar yar East Africa lan geeya fursadahaasi annakana way naga xirtay markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. Soomaaliya markinteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqas.
Cali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaalayahanada ay u muuqdaan caqabadaha Soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
Waxaa ka mid ah in furdooyinkoo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo, taasina Soomaaliya maadaama waddan dhaqaaladiisu uu yahay wadamada East Africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalahoo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan daraadiis garatnayno in badan aan laga soo shaqeynin domination lagu sameeyo. Dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xooggan yahay, dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. Sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaahaa jiro oo Soomaaliya la rabo go'aano mawaaqif isku mid ah inay ay ururku isla qaato, taasina waxay keeni kartaa Soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cismaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aan xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka warramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalalka dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika ee EAC.
Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal Maxamed, walaal aad baad umahadsan tahay, waana kartama naqaya inaad ila soo xiriirtay. Waxaan farxad bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda Voice of America, laasiyo dadka Soomaaliga, sidoo kale dhegeystayaasha sharafta leh Soomaaliyeedna waan salaamayaa. Labada kulmadii iyo wixii ka horreeyey iyo awaakhirkii sagaashameeyadii waxaa aad loogu hadli jiray globalization. Globalization waxa weeyaan adduunku inuu hawlama caalamiga ku yaala, in adduunyadu hal tuulo isku noqoto, deetuna ay isu furfuranto. Taa dhibaatooyin baa ka yimid oo waxaa ka yimid dhibaato in kambaniyo waaweyn oo galbeedka iyo barigaas og iyo ay xafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ahaa. Sidoo kale waxaa soo kordhay colaadihii caalamka iyo COVID-19 oo dee isu socodkii adkeeyey. Wala soconaa siday u qaaliyoobay maxaa la yidhaahdaa shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo Rashka u qarxay. COVID-19 dhibaatooyin badan buu keentay. Tan adduunyadu waxay u jeesatay waxa la yidhaahdo deglobalization, in globalized la sameeyo, deetada afartii shantii dara isku gobola iyagu isku xidmaano oo iyagu ay waxay isdhaafsan karaan isdhaafsadaan. Tawa qodob sidoo kale aragtida midowda Afrika ee 2063 ayaa waxay u taagan tahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex geliyo si isu furfuro, dadweynaha Afrikana isdhex maraan. Sidoo kale sidaan la soconno, suuqa farta ee Afrika ayaa la sameeyey kaaso imika hawl galki hawshiisa bilaabatay ee Soomaaliyana ay doonayso inay rumin fikir oo kan noqoto labada kun iyo lixdan iyo saddex waqti fiican baa ka dhiman marka anagu waxaan leeyahay mustaqbalka fog.
Dr. Maxamed Cismaan ayaan weydiiyey waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto heshiiskan.
Waxay Soomaaliya ka soo helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 300 million population gaaraya dasuuq gaaraya taa waxay Soomaaliya siinaysaa inay businesskooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil fara badan helaya. Luguma tashanayo quraahaytii maxaa la yiraahdaa kapitaalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad fara badan oo Soomaaliya inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhexeeya wadamada khaliijka iyo islaamka iyo dunida Asia marka dhaqaalaha Soomaaliya waxay noqonaysaa investment hub yani waxay noqonaysaa xarunta kusoo ururaan maalgelinno fara badan iyo maalgashadayaal kuwa u danaynaya maxaa la yiraahdaa inay u gudbaan 300 million Soomaaliya waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga maxaa la yiraahdaa waa uun dadka Soomaalida inay aad uga shaqeystaan gobolka Bariga Afrika lacag fara badanna looga qaado fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabaha soo jeeda meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiga oo fududaanaya deymaha lagu soo qaataa ama waxaa la qaadaa inta badan deymaha lagu soo qaataa deynta marka adigu dalku ah inaad xaashid u gasho waxaa ka fudud inaad adinkoo todoba dal su-aalo kale haddii aan doonayna tareen isku xiraya Kismaayo ilaa Boosaaso deenagu waqti dheer baynu ku qaadanaysaa ama Boosaaso ilaa maxaa la yiraahdaa qeyb kale oo dalka mida yani waqti dheer baynu ku qaadanaysaa inaan maxaa la yiraahdaa aan arrintaas samayno laakiin marka aan todoba dal nahay oo aan idhaahno waxaanu nahay 1,300 million tareenkii shaqsa Kigali, Kampala, Kisumu, Kismaayo ilaa deg Enfat hadda yani fursadaas fiican tahay fursad fiican weeye waxaa kaloo faa'iido nagu jirta waxaan helaynaa investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno oo waayo dad fara badan baa Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxaa yiraahdaa Bayro iyo Kismaayo shirkado badan baa ka bulaali doona oo doonaya maadaama Soomaaliya suuqa weyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax ku darsadaan oo si ay markaa ay chance ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan baa jirta inagu waa lana soo eediyaa.
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaaca laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madax banaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida.
Waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika xagga iyo waxa weeye waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay. Heshiiska ay ku dhisan tahay waxaa gogol dhig u ah laba artikal, artikalka 6 iyo 7. Kan 6 wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ah ee bulshada. Waxaa kow ka ah in la is aamino, rabitaan siyaasi ma jiro, dalal qasbiya ma jiro, iyo sovereign equality. In dalalku iyagoo madax banaan ay siman yihiin, sinaan xagga madax banaanida. Bimacna waxa weeyaan ma jiraysto dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo nala tegay ma jirto. Ka labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in dawada noolaado iyo dawis wanaag. Wixii colaado yimaadana si nabad in lagu xaliyo, dowladnimo wanaag in lagu wada shaqeeyo, isla xisaabtanka, cadaaladda bulshada, fursado oo si siman loo qaybsado, maxaa la yiraahdaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqul insaanka la ilaaliyo arrimahaas oo idil. Waxaa kale aad muhiim u ah in wixii khayraad oo laga faa'iido magacan Bariga Afrika waa lagu wada biiri waxbaa lagu soo heli doonaa in si siman loo qaybsado. Arrinta oo aadka loo bumbuuniyo oo aad looga hadlo walwalka bulshada iyada ku abuurayso waa arrinta common marketka ay dhahaan oo dadka iyo waxa isu soconaya iyo hantida. Dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin Soomaali ay malaayiin Afrikaan ay ku aydin maxaa la yiraahdaa wadamada jaarka wadamada aan jaarka maxaa ka imanaya ay nasoo naxaafin doonaan. Waxaa lagu bishaaraynayaa xeerka Bariga Afrika wuxuu sheegayaa dal ka mid a dalalka inaadan joogin karin muddo 6 bilood wax ka badan inaadan joogin karin. Haddaad joogeyso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa la yiraahdaa iqaamata camal ama iqaama shaqo, isla mar ahaantaana license aad qaadataa aad wadankan xaliya ka mid ahtaa oo markaa aad maxaa la yiraahdaa shirkadaha wadanka ka shaqeysaa ka mid noqotaa cashuurna lagaa qaadaa.
Dr. Bashiir Muuse Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciga, doktorku waxa uu shahaadada sare ee PhD-da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington, waxa kale oo shahaado dhinaca sharciga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. bisha November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arinta ku biirista Soomaaliya ee dalada EAC. Waxaan ugu horeyn weydiiyay in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biiri lahayd bulshada Bariga Afrika iyo waxa uu ku sameeyay daraasadiisa.
Maxamed Waqf Salaamay, aad ayaan u mahadsantahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaada. Anigu su'aasha ah, Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada Bariga Afrika? Anigu waxay ila tahay su'aashaasaydu waa su'aal siyaasadeed oo siyaasadda guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada Bariga Afrika. Waxaa iska leh dadka sameeya siyaasadda guud ee waddanka oo uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh. Dowladdana ma u shaqeeyo, mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada Bariga Afrika. Marka aan qorayay reportkaana, ma la tashanayo qof ka mid ah maamulka waddanka iyo dowladda. Dadka kaliya oo la tashay waxay ahaayeen dadka ka mid ah macadka Heritage District. Sidaa darteed, aniga ma la jiro, mana kasoo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirso Bariga Afrika siyaasi ahaan. Laakiin in adduunka ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay. Oo haddii aad fiirisid Yurub iyo Afrika iyo maxaalajiri Asia, waxay u samaysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya. Sidaa darteed, inaan isdahno mala tartami karno adduunyada oo aan goolgoos aan ahano aniga ma ila fiicna. Waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn. Waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno si aan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga. Si aan sidaa u yeelnana, waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay, sharciyadeeda iyo habraaceeda, iyo sida aan uga qayb gali lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya. Marka sidaa darteed ayaa aniga ugu isugu kalifay inaan qoro reportkan.
Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay, gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar.
Bulshada Bariga Afrika waxay u dhisan tahay afar marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasi sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta. Waa aragtay markii daar la dhisaayo, waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo celika culayska tirada badan oo korka laga saari doono. Aasaaskaasi ama foundation guriga, marka loo fiiriyo dhinaca bulshada Bariga Afrika, waxaa waaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union. La-aanteed aasaaska la-aantiis dhismuhu ma taagnaanayo. Sidoo kaleeto, aasaaska customs union ama midowga customiska la-aantood bulshada ma taagnaanayso. Marka sidaa darteed, marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga kastamisku waa midda ugu muhiimsan bulshada. Waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhex galno bulshada. Waa in waddanka loo diyaariyaa si uu u yeesho kastamis oo la mid ah kuwa Bariga Afrika ku yaala oo kaleeto. Ujeedada ka dambeysa midowga kastamiska ama kastamis union waxaa waaye in kastamiska ku yaala Soomaaliya sida midda kotaal Kismaayo ama Xamar ama Boosaaso ama Bergara meel kasta ay ku taalaba, in loo maamulo waxna looga soo dejiyo waxna looga dhoofiyo sida loo maamulo waxna looga dejiyo waxna looga dhoofiyo degmada Mombasa iyo Dar es Salaam. Tan kaleeto, midowga kastamisku wuxuu ku salaysan yahay laba mabda'. Mabda' koowaad waxaa waaye in canshuurta alaabaha dibadda looga keeno bulshada Bariga Afrika oo dhan ay isku mid noqdaan. Marka haddii tusaale ahaan laga soo dejiyo baabuur Mombasa ama Dar es Salaam ama Xamar, waa in canshuurta laga qaadaa ay isku noqoto isku mid. Mabda' labaadna waxaa waa in canshuuraha alaabada bulshada dhexdeedu ay isweydaarsato ama ku kala ganacsataana ay isku mid noqdaan. Marka waa fahmaysaa si labadaas mabda'ba loo meel mariyo, waxaa loo baahnaana shaqo aad u fara badan in laga sameeyo Soomaaliya oo dekedaheeda iyo xadadkeeda ee leedahay Bariga Afrika oo ah Kenya keliya. Hadda maadaama aysan Ethiopia aysan ka ahayn xubin ka ahayn Bariga Afrika bulshadeeda,
iyo kayo in hadkeeda waxa loo baahan yahay kayo hadkeeda in loo in Soomaali ay ka samaysay dhinaceeda in customs oo u habaysan sida customs-ka looga habeeyay dhinaca Kenya iyo meelaha kale ee ogeys ee Bari Afrika ee borderska in la kiriyay in la sameeyay wax la yiraahdo harmonized code ama code oo iswaafaqsan code-kani waa code laga isticmaalo dunida oo dhan in meel kasta oo ganacsi uu ka jiro waxaa la isticmaalaa code ama numbers ayaa lagu identify gareeyaa alaabaha la ganacsanayo waxaa kaloo baahanaa in la sameeyo wax la yiraahdo rules of origin ama wax la yiraahdo xeerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waxa ka dhigaya alaab mid waddanka mid oo gudaha iyo mid banaanka waxa ka dhigaya waa sharciyo xeerarkani waa xeerar oo ah waa complex ah oo u baahan in aad loo barto oo maxaa leedahay wasaaradda ganacsigu ay dakhli geliso oo shaqadooda ay ka samayso marka ay dhamaato marxaladda koowaad oo midow kastamka oo la sameeyay aasaaskii oo waddanku uu ka mid noqdo bulshada Bariga Afrika in marxaladda ku xigta oo aan u gudbi karnaay waxa la yiraahdaa waa maxaa la yiraahdo common market ama suuqa guud suuqa guud wuxuu ku kordhinaa wixii lagu sameyn karay midowga kastamka wuxuu ku kordhinaa in dadka iyo lacagtuba ay isaga gudbi karaan xadadka waddamada bulshada Bariga Afrika isaga gudbi karaan dhaqdhaqaaqaas xorta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasmaalku ay kala socon karaan meel kasta oo bulshada Bariga Afrika ahi waxay keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo marka waa garanaya marka halka heenkaas la gaaro waxay noqonay sharciyo fara badan oo ka shaqeeya si loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socda ahi in waddanku uu sameysay u baahnaane waxa loo baahnaa in la sameeyo maxaleeda immigration laws oo maxaleeda dadka iska imaanaya Bariga Afrika ka imaanaya oo imaanaya Soomaaliya waxay noqonaya in loo dhiirigeliyo si uu ka gedisan dadka imaanaya meelaha kaleeto marka waa arkaysaa Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka ay gaarno heer aan ka qayb galno common market-ka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isugu gudbi karaan freely in borderiska Soomaaliya iyo Bariga Afrika.
Dr. Bashir, ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi haddii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado?
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado kala dhexgala wixii dhex mara ama khilaafaadka dhex mara dadka ganacsadayaasha oo magaalada joogay in sharciyadaas oo dhan xataa haddii aan buuq ku qornaayay ma noqonayaan wax macno yeelaya marka si aan u yeelno sharciyo fara badan oo maxaa layiraahdaa ganacsigeena hor u mariya oo keena dad dibadda jooga ee dhihi karaan Soomaaliya waa lacag waa gashan karnaa sababtoo ah waa naqaanaa si aan u dhiirigelin lahayn haddii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf haddii ay ka yimaadaan si aan u dhahno waxaas oo dhan waxaan u baahannahay inaan yeelano maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaafa uu yimaada.
Waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka Soomaaliya. Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey sida uu arko walaaca jira.
Talaabada ugu horreysa waxaa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Marka aan xubin noqono kadib kabacdina heshiisku wuxuu na amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan sameyno inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada Bariga Afrika oo dhan oo annaga aan baaskareyno baarlamaankeena. Wuxuu kale oo na amraa annagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada Bariga Afrika sharciga ugu sarreeya sharciyada Soomaaliya. Marka arrintaasiito ama waxa la yiraahdaa waa supranational law, arrintaasiito waa arrin oo dadka qaarkood aysan fahmin. Laakiin aniga markaan fiiriyey Soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciiga ee bulshada bariga Afrika aniga wax problema oo leeyahay ma jirto sababtoo ah Soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo ee marka laga reebo shariicada sharciiga uu sareeyo Soomaaliya waa dastuurka itself marka in sharciyada oo wadan kale oo baarlamaanka uu sameeyay oo dhanna waa inay noqdaan waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa marka sharci kasta oo baarlamaanka uu baaskiray ama ahaada sharci ay iska sameeyeen ama ahaada sharci uga yimid bulshada Bariga Afrika waana ahaada sharci u hoggaansan dastuurka wadanka marka bulshada Bariga Afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ee korayaan sharci wadanku waxa macnaha guri ma sameeyso sababtoo ah wadanka sharciyadiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanka uu sameeyey ama ahaato mid aan ka qaadanay bulshada Bariga Afrika waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka wadanka marka aniga dhibaato ma ilaahan arrintaasiitu
doctor oo aad looga keenay ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa ah in arrintan ay gorgortan gelin karto qarannimada iyo madaxbanaanida go'aamada siyaasadeed ee dalka doctor Bashir markale haynooga waramo
waa ognahay oo horta bulshada Bariga Afrika waxaa looga dayday EU ama European Union ee looga dayday oo modelka aan isticmaalnay oo bulshada Bariga Afrika isticmaalayso waxa way identical wuxuu u yahay kan European Union ka isticmaalayeen mid kale waxaan ognahay in European Union waxay ku qaadatay 42 sano in ay ku gudubto midowga kastamka oo ay gaarto midowga lacagta ama midowga xiriirka siyaasadeed 42 sano 1987 ayay European Union waxay bilaabeen inay sameystaan midowga kastamka 1989 ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midowga lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba isaga kan waxa uu ku qaatay afarta iyo laba sano waa ognaa sidoo kale in ummadaha ku nool Bariga Afrika ay isu xukumaan system oo ugu yimid Yurubiyaniska ugu yimid laftooda marka haddii si loo fiiriyo Yurub waxa way macallimiinteeni marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno Bariga Afrika marka haddii ay Yurub qaadato afarta iyo laba sano inay ku gudubto na customs union oo gaarto heer ay political union isameysan karto maxay kula tahay inay ku qaadanayso Bariga Afrika anigu waxay ila tahay 40 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono Bariga Afrika ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh midda labaad in oo aniga ila tahay inaysan baa ahay wax laga walwala hadda in bulshada Bariga Afrika ay qaadato xornimada ay qaadato waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry principle of asymmetry waxa waaye wuxuu ogolaanaa wadan walba marka uu sameynayo isdhexgalka marku sameynayo ama integration marku sameynayo oo bulshada in uu sameeyo waxa uu rabo mabda'aasna waa mabda' oo yurubiyaansku isticmaaleen oo haddii aan kuudinskii adeen ku sheego tusaale ahaan britishku way diideen inay qaataan euro lacagtooda inay ka dhigtaan oo way diideen inay ka mid noqdaan monetary union-ka oo EU way diideen sidoo kale Norway iyo maxaliyada iyo Switzerland way diideen markay gaareen stage-ka oo single market ay gaareen way diideen inay political union la sameystaan maxaliyada with EU marka Yurubna waxay isticmaalaysay principle of asymmetry Bariga Afrika wuxuu leeyahay bulshada Bariga Afrika wuxuu leeyahay principle of asymmetry oo wadanka wuxuu la ogol yahay inay yeelato inay aqbasho isdhexgalka ay rabto iyadu marka Soomaaliya markii aan gaarno 40 sano hadda ka bacdi markii aan gaarno single market ay noqoto bulshada Bariga Afrika waxaan go'aansan karnaa inaan kamid noqono xiriir siyaasadeed ama aan kamid noqonin mid ka hadlayo hawaye bulshada Bariga Afrika waxa uu sameeyaa waxa waye waxa la yiraahdo summit oo summitku waxa waye meesha madaxweynaha ee fududaan waa shirweynaha oo bulshada shirweynaha bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo leh unanimity oo waxa waye waa in madaxweyne ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo marka wadan looma khasbi karo inuu wax sameeyo ayadoo madaxweynaha sidoodood in ku deeshinin ma loo khasbi karo marka hadii madaxweynuhu wadiidi kariya marka uu joogno ee consulta badii hadii uu arkay inay sanow fiicnayn way joogi kariya inaan ka mid noqono ina siyaasi ahaan bulshada bariga afrika marka intaas oo waxaa la fiiriyo anigu waxa ila tahay walwalka ah inay soomaaliya ay luminayso in qaranimadeeda hadii ku biirto bulshada bariga afrika inay taa wax oo aan ahayn wax qaan gaari oo ay loo baahnayn hadda in laga walwalo oo aan ku focus kareyno inaan sameyno wax aan sameyn karno si aan uga noqono xubin taya leh aan u noqono
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ku biirista soomaaliya ay dhowaan ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika caqabadaha ku geedaaman iyo walaaca laga qabo barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama boggayaga facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo